ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى.
ذكر الأجيال أن أمة ما رآها الكون يوما تزدرى.
ذكر الأجيال أن أمة.
كدي مركي سلطنة عدل أين بديو أمني كسود باشي دولكا waxay dadku gaareen baraare iyo barwaaqi ay ka heleen ku dhaqanka shariicada Islaamka, balse maadaama galadu ay mar waliba ka xumaanayeen horumarka muslimiinta, waxay soo maleegeen shirqoolo gurcan oo ka dhanaa imaaradihii muslimiinta, kuwaas oo qaarkood lagu inqilaabay salaadiintii muslimiinta qaarna lagu dilay. Makrigan waxaa xabashida u fudaydiyey cumalo xukundoon ah oo ka fallaagoobay imaaradaha muslimiinta, iyadoo fadqaladahaasi iyo degnaan la'aantaasi ay ku jirtay imaarada muslimiinta. Waxaa qarnigii 16aad, gaar ahaan sanadkii 1506 dhashay Al-Imaam Axmed bin Ibraahim Al-Ghazi oo ku magac dheera Axmed Guray, kaas oo ku dhashay tuulada Hobad oo u dhow magaalada Harar, sida lagu sheegay daraasad loogu magac daray Midayntii Axmed Guray ee Imaaradaha Islaamiga ee Bariga Afrika. Axmed Guray isagoo aad u daayar ayuu u wareegay magaalada Zeylac, caasimadii saldanadii Cadal, halkaas oo uu ku bartay Qur'aanka Kariimka iyo culuumta kale ee diinta, ilaa uu noqday caalim ka tilmaaman dadka dhexdooda. Isagoo aad u daayar ayuu barashada cilmiga ku dhex waday inuu sare u qaado khibraddiisa dhanka dagaalka, wuxuuna bartay funuunta kala duwan ee xarbiga sida furuusyadda iyo farsamooyin kale oo dhanka dagaalka ah. Isagoo da'diisa aan dhaafsisanayn 12 sano ayuu bilaabay inuu ka qayb galo macaarigta, maadaama uu ahaa dagaalyahan halyey ah. Guray wuxuu barbaaray isagoo dareensan in muslimiintu ay ku nool yihiin azamaad iyo fitan, isla mar ahaantaana loo baahan yahay hoggaamiye mideeya awoodda muslimiinta iskuna keena, maadaama qaar ka mid ah salaadiintii dabadhilfyada ay u adeegayeen xabashida, sidoo kalena musuqa uu ku dhex baahay gudaha imaarada Cadal. iyadoo wadciga uu sidaasi yahay, ayaa waxaa si tartiib tartiib ah u soo shacbaxday shakhsiyadda Imaam Axmed Guray kadib markii uu guursaday Bati Dulwambara oo ahayd gabar uu dhalay Amiir Maxfuud, suldaankii saldanada Cadal, taasoo sii xoojisay awooddii imaamka ee dhanka dowladda. Waqti waqtiyada ka mid ah waxaa duulaan jihaadaha u dhaqaaqay Amiir Maxfuud si uu u soo celiyo dhulkii ay xabashidu ka haysteen muslimiinta, balse wuxuu ku dhacay kamiin ay u dhigeen saliibiyiinta, halkaas ayuuna ku shahiiday. Gadaashii waxaa xukunka la wareegay Garaad Aboon oo isku dayay inuu dhiso ciidan xooggan oo marka hore hagaajiya amniga gudaha, kana hortaga burcadda iyo qudacu duruqa ku baahay dhulalka muslimiinta. 7 sano oo juhudi iyo dadaalaha kadib ayay dhidabada u taageen maamul adag oo isu furay isu socodka magaalooyinka saldanadaasi. Garaadku wuxuu gacan ka helayay culimada iyo odayaasha dhaqanka ee beelaha, sidoo kale dadkii garaadka garab taagnaa waxaa ka mid ahaa Al-Imaam Axmed Guray. Garaadkuna waxaa la sheegay inuu Guray aad u jeclaa, sida kitaabka Futuuxul Xabasha uu ku sheegay qoraaga Shihaabuddiin Axmed Cabdilqaadir Saalim Al-Jiizaan. Garaadku wuxuu sidoo kale aad u jeclaa oo uu soo dhaweysan jiray fuqahada, dadka ku abtirsada Ahlu Beytka iyo mashaa'iqda oo uu aad u karaameyn jiray. Wuxuu kaloo u naxariisan jiray oo ay gacantiisu gaari jirtay fuqarada muslimiinta. Haddaba siduu Imaam Axmed Guray talada ku qabsaday, haynoo sharaxo Sheekh Xasan Yacquub Cali.
Horumarkii dhanka bulsho iyo midkii amni ee uu ku tallaabsaday Garaad Aboon intaanba xabashadii la gaarin waxaa ka henaasay mamlakadii Awfaad, oo marka uu ka talinayay Suldaan Abubakar bin Maxamed, kana mid ahaa duriyadii Sacduddiin, kaasi oo soo kiciyey ciidamo Mooryaan iyo qutacu turuq u batnaa oo uu ku weeraray Cadal, isla markaana uu ku dilay Garaadka, wuxuuna sidoo kale kala dhantaalay kala dambeyntii muddada laga soo shaqaynayay. Isaga ayaana talada si xoog ah ku qabsaday Imaam Axmed Guray ee ciidankii uu watay. Markay xaaladdu heerkaas gaadhay, waxay saldhigteen deegaankii uu ka soo jeeday ee Hobad. Halkaas ayayna ku ugaarsanayeen saliibiyiinta xabashada ah. Suldaan Abubakar markii uu arkay sida awoodda imaamku ay u xoogaysanayso, ayuu weeraray dagaalo dhowr ah oo dhex maray. Kadib dhul badan ayaa laga qabsaday suldaanka, tiro dhowr jeer ah ayuuna isku dayay inuu imaamka dilo, laakiin isaga ayaa markii dambe la dilay, sida ayuuna imaamku u qabsaday talada muslimiinta.
الكاسات كوها بحشي حباشير وقبجي الجن كوين وقلين دبشير وقال كوها داسي الجن كو قدود كيو وباري قرو انجي عيرينا الجن كو احمار داو قبضي اكم بوغسيي
imaamku markii uu hoggaanka qabtay wuxuu shaqadiisii ugu horeysay ka bilaabay inuu islaaxiyo amniga gudaha iyo mideynta muslimiinta kadibna si uu xoojiyo awoodiisa wuxuu adeegsaday siyaasad aad uga xeel dheer oo aad uga duwan midii ay adeegsan jireen salaadiintii isaga ka horeysay wuxuu ergo wada diray dhammaan qabaailka muslimiinta gaar ahaan kuwa Soomaalida oo uu ka dalbaday inay u nusreeyaan isagoona ka helay gurmad ciidan iyo xoolo bale sidoo kale wuxuu codsi kale u diray khilaafadii muslimiinta ee Uthmaaniinta oo sanadkii 1923kii soo gaartay dalka Masar xeebaha Badda Casnaay u joogeen maraakiib dagaal wuxuu ka helay balanqaad dhameystiran oo ah in wixii uu u baahdo oo hub ciidan iyo dhaqaale ba ah uu si degdeg ah ku heli doono kadib ayuu imaamku kiciyay guluuf ka dhanaa saliibiinta Xabashida wuxuuna u dhaqaaqay inuu ka soo celiyo dhulkii ay muslimiintu ka qabsadeen sanado badan ka hor dagaalo malaxiim ah kadib wuxuu ku guuleystay hadafkiisan wuxuuna galada dhadhansiiyay cadaab adoon xabashiduna waxay noqdeen kuwa ku qarwa Axmed Guray sidaba ay nasaarada xabashidu iyaga qudhooda ay qirteen ugana warameen buugaagtooda iyo xusuus qorkooda
taariikhyahanka Itoobiyaanka ee lagu magacaabo Tade Samrat ee madaxda ka ah macadka daraasadka Itoobiya ee jaamacadda Addis Ababa wuxuu yiri in kasto oo waqtiga ay muslimiintu haysteen buuraha Itoobiya xilligii Axmed Guray uu ahaa 12 sano oo kaliya haddana xajmiga burburkii ay noo geysteen muddadaas kooban waxay u dhigantaa 100 sano
halkan oo Guray horo gale Gurayeri fasha
imaamku halka kuma uusan joogsan oo wuxuu bilaabay inuu diinta gaarsiiyo dhulka xabashida wuxuuna islaamku gaarsiiyay dhul horle waxaana soo islaamay dad yow badan dagaaladu way sii karar qaadanayeen mar walibana allah wuxuu libinta siinayay muslimiinta dagaaladii ugu waaweynaa ee taariikhda galay ee dhex maray muslimiintii uu hogaaminayay imaam maxamed guray iyo saliibiyiintii xabashida waxaa ka mid ah dagaalkii caanka baxay ee Shimbira Kore oo dhacay sanadkii 1936kii Hijriyada dagaalkan wuxuu dhex maray laba ciidan oo aad u kala badan tiro ahaan qoraaga Soomaaliyeed ee leh buuga sooyaalka Axmed Guray ayaa sheegay in imaamku uu maalintaasi watay 12,516 mujaahid halka saliibiyiintii xabashida ee uu hogaaminayay Labni Dangal ay ahaayeen 216,000 askari taasoo haddii la isku qaybiyo labada ciidan qofka mujaahidka ah ay ku soo aadeyso ku dhawaad 200 oo askari dagaalkan waxay labada ciidan fooda isdareen aroortii hore dagaalo rugaal celin ah oo la isku hilboobay kadib wuxuu Allaah guusha siiyay addoomadiisa muslimiinta waxaan halkaasii ku jabay ciidankii Mactableyda oo laga dilay khalqi aad u badan dagaalkan wuxuu horseeday inay halka ku burburto boqortooyadii xabashida qabkoodana dhulka ayaa lagu jiiday wuxuu sidoo kale dagaalkani sahlay in muslimiintu ay qabsadaan 5 marka loo dhigo dhulka xabashida 4 ka mid ah sanadkii 1904kii Hijriyada muslimiintu waxay qabsadeen inta badan gobollada Amxarada iyo Tigreega sanadkii 1907kii Hijriyada waxaa isagoo baqacraraya laguna raajoogo hoodka ku dhintay boqorkii saliibiyiinta Labni Dangal waxaana gadaashii talada la wareegay wiilkiisa oo loo oran jiray Galadios kaasoo aabihiisa ka dhaxlay ciidan aad u yar nasaarada xabashida ayaa jabkaasi kadib qayladhaan u dirsaday Boortuqiiska sida uu warinayo Sheekh Dr. Ayman Al-Dawahiri
فاستغاثت الكنيسة الحبشية الأرثوذكسية بأوروبا عامة والبرتغالية
مركو سند كوها سغال بقول أفرتن إيو لبدي هجريدا كنيسة دا أرثوذكسكا إي حبشيدا إتوبيا أيا قيلة دام أدرستي قود أهان رير يروب غار أهان برتغيسكا وحينا أصو بندكتي إن كنيسة دا أرثوذكسكا أي قيب كنقطو كنيسة دا كاتوليكا بلسي أي إلال سنيسو مذهب كيدا مركا أيا وحا أويمد عيدما برتغيسا وحينا كسو دغين دكدا مغالادا مسوع sanadku markuu ahaa 1949kii hijrada
qaylaadhaanta xabashida kadib boortuqiiska ayaa u soo degdegay sidii ay ugu soo gurman lahaayeen walaalahooda saliibiyiinta ee ku nool bariga Afrika hadaba duulaankii boortuqiiska iyo maraaxishii xigtay waxay nooga waramaya al-ustaad Abu Ibrahim
bishii February 1904 miilaadiga waxa dekedda musawac soo gaaray 400 oo ka tirsan ciidamadii boortuqiiska oo aad u hubaysan waxaan hoggaaminayay gaalkii weynaa ee loodan jiray Christopher Dagama gurmad kaasi markii uu soo gaaray ciidankii xabashada waxay noqdeen kuwo xoogan oo awood leh waxana ciidankii Imaam Axmed Guray lagu qasbay in ay dib uga soo gurtaan harada weyn ee Tana oo ah halka uu ka bilowday wabiga Niilku Imaamku markii uu dib u gurashadaasi sameeyay dhanka kale wuxuu gurmad ciidan ka dalbaday dawladda Uthmaaniyiinta waxana loo soo diray 700 oo askari oo wata hub casri ah kadib ciidamadii Imaamku waxay qaadeen weerar rogaal celis ah ciidamadii Xabashida iyo kuwii Portugiiskana si daran ayaa loo gumaaday waxana gacanta lagu dhigay hoggaamiyihii ciidamada Portugiiska Christopher da Gama madax ayaana laga jaray kadib Portugiisku markii uu ogaaday in gurmadkii uu ka laabtay Axmed Guray wuxuu soo diray ciidamo kale waxayna si wada jir ah iyaga iyo xamaaradu ugu soo duuleen ciidamadii Axmed Guray oo ku sugnaa fariisimahoogii harada Tana taariikhda markii ay ahayd 1543 miilaadiga dagaalkaas dhacay 1543 tirada ciidamada Portugiiska iyo kuwa xamaaradu waxay aad uga badnaayeen kuwii Axmed Guray ee halkaas joogay dhanka hubkana Portugiisku wuxuu la yimid hub casri ah waxa dhacday in halkaas lagu jabiyo ciidamadii imaaradii Islaamiga ahayd ee cadal isla markaana dagaalka uu ku shahiido imaamkii qaaliga ahaa ee Axmed bin Ibrahim Al-Ghazi da'diisuna waxay ahayd markii uu shahiidayay 77 sano oo kaliya
سلات في سبيل الله تبني المنبرا
بكتاب الله تبني مجدها بكتاب الله تبني مجدها
لا بفسق او بزيغ يفترى
لا بفسق او بزيغ يفترى